ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Muridi, ikiwa leo ni Jumatano, Januari 17, mwaka 2018. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Equator FM Kisumu, Kenya, na 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi. Na vile vile unaweza kutupata katika masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibu.
Katika matangazo yetu hivi sasa ni kwamba waziri wa elimu nchini Tanzania ameshuhudia kukamilika kwa ukarabati katika baadhi ya mashule ya serikali nchini humo.
Lakini na kazi kukamilika yote, bado wataendelea kufanya maeneo ya nje, kwenye madarasa watakuwa wanaendelea kufanya baada ya masomo yanapokamilika saa 9, lakini kwenye mabweni watakuwa wanafanya ule muda wa asubuhi wakati wanafunzi wako madarasani.
Na katika habari nyingine, hali ya usalama bado ni mbaya huko mashariki mwa DRC, ambapo inapelekea raia kuendelea kuhofia maisha yao.
Inauzikisha sana kwa kuona mtu anatoka Uvira kufika Bukavu, pahali upite ndani ya plende la Ruzizi watu wanaanza pita Burundi wanaingia Rwanda kwa ajili ya usalama mdogo huko ndani ya plende la Ruzizi.
Ripoti zote hizi unazipata hapa VOA Swahili katika dakika 30 za matangazo yake, ambayo yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Kwanza nampisha mwenzangu BMJ Muridhi akusomee habari za dunia.
Nam yaliyojiri hivi punde kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba takriban wa Somali milioni 6.2, ambao ni nusu ya idadi ya watu wote nchini humo, wanahitaji msaada wa haraka wa dharura kama vile chakula, maji na makazi kutokana na ukame na mzozo unaoendelea nchini kwao. Hayo ni kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba Umoja wa Mataifa umeomba kiasi cha dola bilioni 1.6 ili kuwasaidia watu wenye kuhitaji msaada wa haraka wa dharura. Ukame umelikumba taifa hilo kwa misimu minne mfululizo, huku hali ya mvua ikiwa mbaya sana na kuwalazimisha mamilioni ya watu kukimbia makazi yao na kuwaacha maelfu ya watoto wakiwa na utapia mlo. Mtu mmoja kati ya wane katika taifa hilo la pembe ya Afrika anakabiliwa na hatari ya kukumbwa na njaa. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu OCHA imesema wafadhili walichangisha pesa za kutosha mwaka uliopita kuepuka njaa na kuzuia mlipuko wa kipindupindu, lakini hali hivi sasa inazidi kuwa mbaya kama msaada hautatolewa. Kwingineko ni kwamba Umoja wa Mataifa mwaka huu utaomba zaidi ya dola bilioni 1.5 ili kujibu mzozo mbaya wa kibinadamu huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Afisi ya taasisi hiyo ya dunia imesema hapo jana Jumanne na kuonya kwamba nchi hiyo ilikuwa katika hali mbaya sana. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP, ukubwa wa mzozo huo katika nchi hiyo ya Kongo ni changamoto ya kweli na wajibu wetu kujibu kwa pamoja, imesema idara hiyo ya Umoja wa Mataifa inayoshughulikia uhamiaji nchini humo. John Philippe Chozi ni msemaji wake. Taifa hilo la Afrika limekumbwa na hali ya ukosefu wa udhibiti wa uthabiti mara kwa mara tangu nchi hiyo ijipatia uhuru kutoka kwa Ubelgiji mwaka wa 1960. Idadi ya maombi kwa mwaka huu wa 2018 kwa ajili ya msaada wa kibinadamu imefikia dola bilioni 1.68, ikiwa ni mara mbili zaidi ya kiwango ambacho kiliombwa mwaka uliopita, ameongezea Achauzi. Kama hatupati ufadhili, watu watakufa, ni vyema niwe dhahiri kwa hilo, ameongeza. Umoja wa Ulaya umezuia dola milioni 35 kwa ajili ya msaada wa hifadhi ya mradi wa maji kwa Kenya baada ya walinzi wa hifadhi ya msitu kwa kumuua mtoto mmoja katika msitu mmoja ambao unahusika na mradi huo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, programu hiyo inayofadhiliwa na European Union inasaidia kwenye huko Kenya kupanda miti na miradi ya maji kwenye maeneo ya nyanda za juu na kwenye misitu ambako ni chanzo kikuu cha maji ambayo yanatiririka kwenda ziwa Victoria na kwenye bonde la Nile. Stefane Dijak ambaye ni balozi wa Umoja wa Ulaya kwa Kenya amesema kwamba kuuliwa kwa mtu huyo na kupigwa risasi kwa mwingine katika msitu wa Embobut magharibi mwa nchi ya Kenya kumekuja baada ya taasisi hiyo kuelezea serikali kwamba itafikiria msaada wake wa kifedha kama matumizi ya nguvu dhidi ya jamii ya jamii katika eneo hilo hayatasita. Na Baba Mtakatifu Francis hivi leo Jumatano ameshiriki misa kwenye eneo la wazi katika kituo cha anga nchini Chile katika mji wa Temuco, kiini cha mzozo wa karne kadhaa na wazawa na ardhi yao kuchukuliwa mwanzoni mwa karne ya 20. Misa hiyo ilifanyika katika kituo cha anga cha Makuehe ambacho kilijengwa kwenye ardhi iliyoporomoka kutoka kwa watu wa Makupuchi na kutumiwa kama jela wakati wa enzi ya utawala wa kidikteta wa Jenerali Augusto Pinochet kati ya mwaka 1973 mpaka mwaka wa 1990. Mzozo huo wa muda mrefu mara kwa mara huzusha ghasia kama ilivyotokea wiki iliyopita ambapo makanisa 10 ya Kikatoliki yalishambuliwa na mabomu ya kienyeji mengi yakiwa katika mkoa wa Araucania.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, mjini Washington DC. Habari iliyopewa uzito wa juu katika matangazo haya ni huko nchini Tanzania, ambapo serikali ya nchi hiyo imetenga zaidi ya shilingi bilioni 11.6 kwa ajili ya kufanyia ukarabati mkubwa miundombinu ya majengo ya madarasa, maabara, mabweni na vyoo kwenye shule 10 zinazomilikiwa na serikali ya nchi hiyo. Taarifa zaidi anayo mwandishi wetu Dina Chahali kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania.
Hatua hiyo ya serikali ni katika kuhakikisha shule za sekondari za serikali zinarejea kwenye umahiri wake wa kutoa elimu bora hapa nchini baada ya kuonekana hivi karibuni kushuka kwa kiwango chake cha utoaji wa elimu bora tofauti na miaka ya nyuma ambapo shule hizi za serikali ndio zilikuwa tegemeo kubwa kwa Watanzania walio wengi. Hivi sasa wengi wa Watanzania wenye uwezo wamekuwa wakipeleka watoto katika shule za msingi na sekondari za binafsi zinazogharimu fedha nyingi. Hii leo Waziri wa Elimu, Sayansi, Teknolojia na Elimu ya Juu Profesa Joyce Ndalichako ameshuhudia kukamilika kwa ukarabati wa shule 2 kongwe za sekondari za serikali za Jangwani na Azania jijini Dar es Salaam, ambazo ni miongoni mwa shule zilizokuwa katika mpango wa ukarabati huo.
Lakini kazi kukamilika yote, bado wataendelea kufanya maeneo ya nje kwenye madarasa, watakuwa wanaendelea kufanya baada ya masomo yanapokamilika saa 9, lakini kwenye mabweni watakuwa wanafanya ule muda wa asubuhi wakati wanafunzi wako madarasani. Lakini pia pamoja na kazi nzuri na hatua kubwa ambayo TBA wamepiga, na waagiza kwamba waongeze mafundi zaidi, kwa sababu leo tuko Jumatano, wanafunzi wanategemewa kufika kuanzia Jumamosi.
Katika mahojiano maalum na VOA jijini Dar es Salaam, baadhi ya wakazi wa jiji hili walizungumzia hatua hii ya serikali na Wizara ya Elimu kuzikumbuka shule kongwe za serikali.
Ninachopenda kuzungumzia mimi ni kwamba ukarabati wa majengo nadhani uendane na mabadiliko ya taaluma, kwa sababu imekuwa kawaida kwa shule za serikali kutokufanya vizuri ukilinganisha na shule za binafsi. Kwa hiyo uende ikawa mabadiliko ya majengo yakaleta hamasa kwa wanafunzi pamoja na walimu ambao wanasoma katika shule hizo na kuleta mabadiliko ya kitaaluma kwa ujumla.
Labda mimi niseme kitu kimoja kwamba sio kupitwa kwa na shule za binafsi, labda ni kwamba miundombinu yenyewe na ilikuwa ya zamani na maslahi pia kwa walimu, kwa sababu walimu wengi wanaona kama labda maslahi huko ni madogo, na shule za binafsi zilikuja kibiashara zaidi, kwa mishahara wakawa wanatoa ni mikubwa, kwa wengi wakawa wanaenda kule na elimu wanayoitoa wakawa naitoa elimu nzuri ambayo ilikuwa iko kwenye shule za serikali. Lakini pia lingine ni ushindani uliopo, kuna walimu walikuwa wanatoka hadi Kenya wanakuja kufundisha Tanzania. Kwa hiyo kwenye shule binafsi zikawa zinafanya vizuri kuliko shule za serikali.
Shule za serikali zinazofanywa ukarabati hivi sasa ni pamoja na Jangwani, Nangwa, Azania Kibaha, Kigoma na Tosamaganga, wakati nyingine ni Songea, Malangali, Milambo na Minaki. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Huko nchini Kenya, wafuasi wa jamii ya Sengwer ambao wanaishi katika msitu wa Embobut ulio kilomita 400 kutoka mji mkuu wa Nairobi wanadaiwa kufukuzwa kutoka kwenye ardhi yao ya asili. Serikali imeweka vikosi vya usalama kuiondoa jamii hiyo katika juhudi za kutunza msitu huo. Mwandishi wetu Leni Ruvaga anaripoti kutoka Eldoret na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Thomas Chelimo mwenye umri wa miaka 81 anatoka jamii ya Sower ambayo inaishi huko Eldoret. Chelimo na mke wake Pauline wanauita msitu wa Embobut ndio makazi yao kwa maisha yao yote. Hata hivyo, Januari mosi mwaka huu nyumba yao pamoja na nyumba zingine zilivunjwa tukio linaloshutumiwa kufanywa na Kenya Forest Service KFC katika juhudi za kuwalazimisha wanakijiji wa Sewer kuondoka eneo hilo. Msitu huo ni muhimu katika usambazaji maji nchini Kenya. Chelimo anasema uondolewaji huo wa lazima uliofanywa na idara ya serikali ilipelekea watu hao kukosa makazi pamoja na ardhi. Chelimo anaendelea kusema kwamba alizaliwa na kukulia katika msitu huo kama ambavyo alivyokuwa baba yake pamoja na babu yake, na anaendelea kusema kuwa eneo hilo ni mahala pekee anapojua ndio nyumbani, na kwamba familia yake na wajukuu wote wanakimbia eneo hilo kwa sasa kwa sababu wanahofia kufukuzwa.
Na msikilizaji, iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yakikujia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na hivi sasa naendelea na habari za dunia. Kiasi cha wahamiaji 1400 wameokolewa kutoka kwenye boti zilizokuwa na msongamano mkubwa kwenye pwani ya Libya jana Jumanne. Hayo ni kwa mujibu wa walinzi wa pwani wa Italy. Miili ya watu wawili pia imegunduliwa kutoka kwenye boti hizo. Hakuna maelezo zaidi kuhusu taifa wao, ingawaje maelfu ya wahamiaji wamesafiri kuvuka bahari ya Mediterranean kwenda Italia katika muda wa miaka 4 iliyopita. Si kawaida kuona idadi kubwa ya watu wakiokolewa kwa mara moja, hasa wakati wa miezi ya majira ya baridi kali ambako bahari kwa kawaida inakuwa si shwari. Hadi hivi sasa mwaka huu wa 2018 wahamiaji 974 wamefika katika nchi ya Italia kwa njia ya bahari, ikiwa ni nusu ya idadi ya kipindi kama hiki mwaka uliopita. Hayo ni kwa mujibu wa wizara ya ndani ambayo ilitoa kauli hiyo hapo jana Jumanne kabla ya uokozi wa karibuni. Korea Kaskazini na Kusini wataunda timu ya pamoja ya wanawake katika michezo ya ice hockey. Kunradhi, katika michezo ya ice hockey ambayo itashiriki katika michezo ya Olimpiki ya majira ya baridi, na wataandamana wakiwa pamoja wakipeperusha bendera ya muungano katika sherehe za ufunguzi wa michezo hiyo, nchi hizo mbili zimetangaza hivi leo. Uamuzi huo kwa mujibu wa shirika la habari la Yonhap umebainisha maridhiano yasiyotarajiwa kwa pendekezo la wiki iliyopita la Kusini kutaka kuundwa kwa timu moja baada ya Kaskazini kukubali kushiriki kwa mara ya kwanza katika michezo hiyo.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Raia katika wilaya ya Uvira, Kivu Kusini, huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, wanalalamika hali mbaya ya kiusalama katika bonde la Ruzizi lililopo mpakani na Burundi, ambako watu wenye silaha wanapora vitu na hata kuvua watu mavazi na wengine kupigwa risasi. Abiria kutoka eneo hilo wanalazimika kutumia barabara za Burundi na Rwanda kisha kuingia miji ya Bukavu na Goma kwa ajili ya kuhofia maisha yao. Mwandishi wetu Auster Malivika na ripoti zaidi.
Urakoko mkitembeza tu unashtuka bana kuchomokea, wanabapora kila kitu, mnavuliwa mavazi na telefone kwenda, hata na pesa kila kitu inaenda. Yaani tunateseka sana, tujue tufanye nini.
Hao ni raia wanaotumia barabara ya Uvira Bukavu wakilalamikia hali mbovu ya kiusalama Kivu Kusini, ambako watu wavuliwa nguo zao na kuporwa pesa na watu wenye kuwa na silaha wanaozungumza lugha ya Kirundi pamoja na Kiswahili.
Wale wanasema lugha yenyewe wanatumia lugha ya Kirundi na Kiswahili. Sasa tuna ile inakuwa inatuchanganya, hatujue kama ni Warundi au ni Wakongomani wenzetu, hatujue ama ni jeshi yetu, hatujue. Wanachukua vitu ndani ya bisi, wanapakia mizigo yetu na wanaenda polepole bila probleme na hakuna mwenye atawasemesha.
Baadhi ya viongozi wa serikali hata hivyo nao walazimika kutumia nchi jirani ya Burundi na Rwanda kufika mji wa Bukavu pamoja na Goma kutokana na hali mbaya ya kiusalama upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. François Namusomwa ni mwananchi wa Uvira.
Inauzikisha sana kwa kuona mtu anatoka Uvira kufika Bukavu, pahali upite ndani ya plende la Ruzizi watu wanaanza pita Burundi wanaingia Rwanda kwa ajili ya usalama mdogo huko ndani ya plende la Ruzizi. Unakuja kutana, unafika kelke metre na pozisyo ziko na nini ziko, ila wale watu wanakuiba, wanapora mali yote, wanavana manguo, wanapandisha watu milimani, hiyo yote inahuzunikisha raia.
Kufuatia hali hiyo, mashirika ya kiraia ilifanya mgomo wa siku mbili kuomba serikali iwajibike. Mgombero wa Claude ni washirika mpya la kiraia katika mji wa Uvira.
Kuna kitu kingine tunaomba kwa serikali. Tunaomba mgomo wa leo una lengo moja tu, kuomba usalama. Serikali ifanye kazi yake ya kulinda usalama ya watu na mali yao. Basi hatuombi nyingine kitu. Hatuombi barabara leo, hatuombi uchaguzi leo, hapana. Leo tunaomba usalama basi.
Hayo yanajiri wakati ambapo raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo leo tarehe 17 wakumbuka siku aliuliwa Emery Patrice Lumumba, ambaye aligomboa nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika ukoloni wa wazungu. Lakini hadi sasa bado wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakiendelea kusema ukombozi inaonekana haujapatikana. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na tukiwa bado katika eneo hilo hilo la Afrika Mashariki, ni kwamba Rais wa Uganda Yoweri Museveni amelaumu Umoja wa Mataifa juu ya kuenea kwa ugaidi mashariki mwa Kongo kufuatia shambulizi baya dhidi ya askari wa umoja huo mwezi uliopita. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mtetezi wa haki za binadamu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Kizito Hangi wa shirika la ASADO, na kwanza kutaka kujua alivyopokea matamshi hayo.
Raisi Kaguta Museveni wa huko Uganda, matamshi yake sisi hatukubaliane nayo, sisi kama wanaharakati haki za binadamu katika nchi ya DRC hapo Beni. Unajua magaidi hawa wa ADF wanakuwa wa kiraia ya Uganda, na sisi kama kaaji wa mji wa Beni tunajua kwamba ni nchi ya Uganda inaunga hawa watu mikono kusudi wazoroteshe usalama katika mashariki mwa DRC. Na MONUSCO unajua iko hapo wa kusaidia vikosi vya FRDC kuweza kufyeka hawa maharamia wa ADF. Hatuone umuhimu ya Umoja wa Mataifa au MONUSCO kushirikiana nao, lakini ni masemi tu ya Uganda kwa kuona kwamba Umoja wa Mataifa yanatumika huko, na wanasema ya kwamba wanabaki huko kwa sababu usalama unaendelea kuzorota. Na unajua sisi tunapenda kusema ya kwamba sherti kuwe utafiti, waangalie, wafanye uchunguzi kuona wenyewe wanaunga mkono hawa ADF ni wanani, na hawa ADF ni watu gani.
Lakini wakati huo Museveni huoni kwa upande mwingine kama anajaribu kusaidia?
Maskari wa Umoja wa Mataifa walifariki kwa mapambano, inaonyesha kwamba wanasaidia. Na unajua hapo mbeleni Museveni aliweza kutuma vikosi vyake katika mashariki mwa DRC ili waweze kufyeka hawa magaidi, lakini walishindwa kuweza kuwafyeka. Na sisi hatuone umuhimu tena wa Museveni kuweza kutuma maaskari wake wakuje kupambana na hawa magaidi, ili nakuwa tu kusema kwa kusema, kwa sababu anapenda vile kuingia huko waweze kupora mali ya DRC na waweze kufanya vile vitu vya ambavyo wanaweza kufanya, kwa sababu hapo mbeleni tuweza kuwachongea kuweza kupora mali ya DRC. Ndio maana hatukubaliani na hiyo matamshi ya Rais Museveni kusema yeye anakuwa tayari kwa kuweza kutuma vikosi vyake hapa Beni ili waweze kupambana na hawa magaidi wa ADF.
Na kwa hali ilivyo kwa sasa, kwa sababu mpaka sasa hivi ni kwamba hali bado ni tete, Umoja wa Mataifa unajaribu kufanya kazi, unafikiri kwamba pengine nafasi ya Uganda ikoje katika swala hili?
Ndio kweli hali ni tete mpaka leo, na ndio maana sisi tunazoea kuomba kwa Umoja wa Mataifa sherti waweze kuingilia kati kusudi waweze kufyeka hawa magaidi na kuweza kuwamaliza.
Ni mtetezi wa haki za binadamu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Kizito Hangi akizungumza na VOA hapa mjini Washington DC.
Wanasayansi wametengeneza dawa wanayotarajia kwamba inaweza kunufaisha watu wenye ugonjwa wa kusahau maarufu kama Alzheimer. Dawa hiyo inaonyesha kuwa inaweza kusafisha kabisa protini isiyokuwa ya kawaida katika ubongo ambayo ndiyo inasababisha ugonjwa huo. Katika makala ya afya hivi leo, mwandishi wa Sauti ya Amerika Jessica Berman anatuarifu katika taarifa inayosimuliwa na Mary Mgawe.
Mara nyingi ugonjwa wa Alzheimer unawapata watu wenye umri mkubwa, yani wazee, ambapo inasababisha kushuka kwa uwezo wao wa kuweza kufikiri na kutambua vyema na baadaye kupelekea hata kifo. Kwa mujibu wa kundi linalofanya utafiti wa ugonjwa huo, Alzheimer's inaathiri takriban watu milioni 44. Ni ugonjwa usiokuwa na tiba, lakini wanasayansi wanafanyia uchunguzi aina fulani ya tiba kwamba inaweza kuboresha hali ya maisha ya watu wanaoishi na ugonjwa huo. Katika utafiti uliorekodiwa kwenye jarida la afya la Science Translational Medicine, watafiti wanaeleza jinsi dawa hiyo kisayansi inayoitwa antisense oligonucleotide kuwa itapunguza na mara nyingine kusafisha kabisa protini inayojulikana kama tau. Tau inatengeneza tishu zilizojikunja kwenye ubongo kwa watu wenye ugonjwa wa kusahau. Dawa hiyo itasaidia kulenga zaidi genetiki zinazotengeneza protini mbaya. Kwa kuzuia uundaji wa tau, watafiti kutoka chuo kikuu cha Washington University School of Medicine huko St. Missouri imegundua kwamba kinaweza kuongeza muda wa maisha wa panya ambao walifanyiwa majaribio ya kuwekewa tau za kibinadamu kwenye ubongo wao. Sarah DeVos ni kiongozi mwandamizi wa utafiti huo.
So these mice die earlier than normal. So when we treat with our drug, the mice live longer. And we can also prevent.
Kwa hiyo panya hawa wanakufa mapema kuliko ilivyo kawaida. Tunapowatibu kwa kutumia dawa zetu, panya wanaishi muda mrefu na pia tunaweza kuzuia mishipa ya kichwa kutoharibika. Tunapotoa dawa hizi, mishipa hiyo haiwezi tena kufa kutokana na protini hiyo inayojulikana kama tau.
Wachunguzi pia walijaribu dawa ya antisense oligonucleotide kwa nyani na kugundua matokeo chanya. Profesa kutoka chuo kikuu cha Washington anayeshughulika na tiba ya mishipa ya kichwa, Tim Miller, ni mwandishi mwandamizi wa utafiti huu.
The most exciting, most interesting, and this is what you're asking about, is to apply this to people.
Kitu cha kufurahisha zaidi na kutia hamasa, na hiki ndicho unauliza, ni kuomba watu ambao tunadhani wana protini ya tau kupima, kuona kama kupunguza tau kwa binadamu inaweza kuleta manufaa yoyote.
Kwa sababu tau ni sehemu pekee ya mikunjamano ya tishu ambazo zinasababisha ugonjwa wa kusahau, wachunguzi wanashauri kwamba kutumia madawa hayo pamoja na nyingine inaweza kusababisha matumizi mazuri. Aina nyingine ya dawa zimepitishwa na wakaguzi wa Marekani na zinatumika kutibu madhara ya mishipa ya kichwa na mgongo. Uthibitisho wake bado uko kwenye majaribio. Tim Miller anatarajia kwamba dawa hizo zilizotengenezwa na kampuni ya madawa Elonis Pharmaceuticals zitafanyiwa majaribio hivi karibuni na watu walio na Alzheimer.
Na kutamatisha matangazo ya jioni ya leo na kusomea muktasari wa habari. Kundi la wanamgambo la Niger Delta Avengers nchini Nigeria limesema hivi leo kwamba limepanga kufanya mashambulizi kwenye sekta ya mafuta nchini humo katika siku chache zijazo. Kiongozi mkuu wa kanisa la Katoliki Papa Francis leo Jumatano ameshiriki misa kwenye eneo la wazi katika kituo cha anga nchini Chile katika mji wa Temuco, kiini cha mzozo wa karne kadhaa na wazawa na ardhi na kuchukuliwa mwanzoni mwa karne ya 20. Takriban wa Somali milioni 6.2, ambayo ni nusu ya idadi ya watu nchini humo, wanahitaji msaada wa haraka wa dharura kama vile chakula, maji na makazi kutokana na ukame na mzozo unaoendelea nchini kwao. Umoja wa Mataifa mwaka huu utaomba zaidi ya dola bilioni 1.5 ili kujibu mzozo mbaya wa kibinadamu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, afisa wa taasisi hiyo ya dunia amesema jana Jumanne. Umoja wa Ulaya umezuia dola milioni 35 kwa ajili ya msaada wa hifadhi ya mradi wa maji huko Kenya baada ya walinzi wa hifadhi za misitu kwa kumuua mtu mmoja katika msitu mmoja ambao unahusika na mradi huo. Kiasi cha wahamiaji 1400 wameokolewa kutoka kwenye boti zilizokuwa na msongamano mkubwa kwenye pwani ya Liberia jana Jumanne.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo ya siku ya leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi alikuwa Mary Mgawe. Mwongozo wa matangazo ni Aida Isa. Hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Muridhi.
Tuwatakia usiku mwema kutoka katika ardhi ya Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Serikali ya Marekani imesitisha msaada wa usalama kwa jeshi la Pakistan kutokana na serikali yake kukosa kuchukua hatua ya kuwanyima hifadhi au kuwazuilia kisheria magaidi wanaohatarisha maslahi ya Marekani. Hata hivyo, kuna masuala yanayoweza kuangaliwa kulingana na kesi moja hadi nyingine iwapo itabainika kuwa zinahatarisha usalama wa kitaifa. Hatua hiyo ya kusitisha misaada si ya kudumu kwa wakati huu. Misaada ya kiusalama pamoja na bidhaa zilizokuwa zinapelekwa zitasitishwa kwa muda, wakati Marekani ikitumai kuwa Pakistan itachukua hatua madhubuti dhidi ya magaidi na wanamgambo wanaosakwa. Marekani haihitaji kubadilisha programu zilizoko kwa wakati huu. Rais Donald Trump, wakati wa hotuba yake kuhusiana na sera za kuelekea nchi za kusini mwa Asia mwezi Agosti, alisema kuwa hakuna ushirikiano unaweza kudumu na nchi ambayo inawapa hifadhi wanamgambo na magaidi wanaolenga wanajeshi pamoja na maafisa wa Marekani. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani, Heather Nauert, amesema kuwa licha ya mashauriano ya hali ya juu kati ya Marekani na Pakistan, bado Taliban na mtandao wa Hakani wanaendelea kupata hifadhi nchini humo wakati wakifanya njama za kuyumbisha Afghanistan pamoja na kushambulia Marekani na washirika wake. Nauert aliongeza kusema, Pakistan imeathiriwa pakubwa kutokana na ugaidi na huduma zake za kiusalama zimejaribu kudhibiti makundi yanayolenga maslahi yake kama vile Al-Qaeda pamoja na kundi la Taliban la Pakistan. Marekani imesaidia Pakistan kukabiliana na makundi hayo, lakini sasa, amesema Nauert, ni wakati wa Pakistan kuwanyima hifadhi au kuwazuilia kwa mujibu wa sheria wale wote wanaolenga kushambulia maslahi ya Marekani. Misaada ya kibinadamu nchini Pakistan haijaathiriwa na hatua hiyo. Pakistan inabaki kuwa taifa muhimu la kieneo pamoja na ulimwengu, na kihistoria ni pia ni mshirika muhimu wa Marekani. Marekani itaendelea kuzingatia maendeleo ya Pakistan kama demokrasia thabiti inayoimarika kwa njia ya amani pamoja na jirani zake. Marekani ipo tayari kufanya kazi pamoja na Pakistan katika kukabiliana na ugaidi bila kubagua, na ina nia na imani ya kufufua upya na kuimarisha ushirikiano wa pamoja wa kiusalama iwapo Pakistan itaonyesha nia yake ya kukabiliana na Taliban kutoka Afghanistan, mtandao wa kigaidi wa Hakani, pamoja na kundi lolote la wanamgambo linalofanyia shughuli zake nchini humo. Hiyo ilikuwa tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.